Atzerritarazko Euskal Herrian erroldatuak urte asko eman da gero lana eta egoitza txartela lortu dute. Halanda guztiz ere, egun galtzeko arriskua handia da. Egoera latza da. Krisiak eta murrizketek gero eta jende gehiago langabezian eta prestaziori gabe utzi dute. Baina egoitza baimena berrizteko ez dago treguarik. Bete beharrak gero eta zorrotzagoak dira. Hain zuzen ere, urte osoan zehar gutxienez 9 hilabeteko kotizazioa eskatzen da, edo kontratu bat edukitzea, edo diru sarrera bermatzeko errenta indarrean izatea. Hauetariko baldintzaren bat betetzen ez duenak egoitza baimena galduko du eta irregulartasun egoeran sartuko da. Asko dira Eusko Jaurlaritzak hartu dituen erabakiak atzerritarrak oinarrizko errentatik kanpo usteko. Besteak beste, 3 urteko errolda eskatzea edo prestazioen kopurua etxe bizitza bakoitzeko mugatzea. Egun, 2 prestazio baino ezin dira egon etxe bizitza bakoitzeko. Honek, suposatzen du etxe batean 2 pertsonak oinarrizko errenta kobratzen badute, 3.ugarren bat ezin dela bertan bizi, edo behintzat ez duela errentarik kobratuko. Era berean, etorkinek ezin dute oinarrizko errenta hau jaso atzerrian bekoterik baldin badute, nahiz eta seme alabak euren ardurapean eduki. Aurreko hau nahikoa izango ez balitz, abian jarri den azken neurriaren krudeltasuna kontuan edukitzekoa da. Kalean bizi eta aterpeetan edo gizarteratze zentruetan edo harrera pisuetan behinbeineko errolda dutenei oinarrizko errenta ukatzea erabaki da. Neurri honek izango dituen ondorioak oso latzak izango dira. Kale egoeratagik, gizarte bazterkeriatik irtetea zeharo eragotziko baita. Nola garatu inklusio prozesu bat inolako baliabiderik gabe? Neurri berri hau ezarri dutenek jakin badakite kale egoeratik ateratzeko oinarrizko errenta honek ezinbesteko laguntza dela. Orduan zergaitik murrizketa hau? Era berean aipatzekoa da atzerritar asko egoitza eta lan baimena galtzen ari direla lanbideren kudeaketa penagarria dela eta. Besteak beste, hurrengo egoera hauek egunero aurkitzen ditugu lanbideren bulegoetan. Batetik, bulego gehienetan egunean jasotzen duten jende kopurua mugatua da. Ondorioz, jende asko gau osoa bulegoaren kanpoaldean egoten da zain. Eskaera egiteko hilada bukaezinak dira. Bestetik, prestazioen ebazpena legeak ezartzen dituen 2 hilabete baino askoz luzeagoak dira. Arrazoiketari gabeko suspentsioak ematen dira, eta hilabeteak pasatzen dira helagiteak eta alegazioak erantzun gabe. Prestazioaren etetea txartela berrizteko momentuan gertatzen baldin bada, egoitza eta lan baimena behin betiko galduko da, nahiz eta hilabete batzuk eroago lanbidek baimena hau onartu. Baina nire ustez, larriena da oinarrizko errenta hau jasotzen dutenen kontra dagoen kriminalizazio kanpaina. Krisi honen errudun bihurtu ditugu, eta iruzurraren susmoan bere gainean dute. Botere faktikoek edozein aitzaki erabiltzen dute talde honekiko iritzi negatiboa indartzeko. Eta irudi edo iritzi hau orain ditzarrago da atzerritarrei dagokienez. Gure gizartearen gaitz guztien arduradun bihurtu ditugu. Eta ondorioz talde honen aurkako aurreritzi negatiboak gehitu egin dira. Eta nahiz eta oinarriri gabeko aurreritziak izan, arrazakeria areagotzea lortu dute. Egunero entzuten dugu etorkinak direla gizarte laguntza jasotzen dutenek, 1.000 euroko laguntza lan egin gabe, euren pisuak doainik lortzen dituztela, eta abar luze bat. Eta naiz eta gezurra izan, naiz eta datua kontrakoa izan, ez dago inork egian interesatuta. Diru sarrera bermatzeko errentaren inguruan hitz egiten dugunean, gizarte prestazio bat dela kontuan izan behar dugu. Ez da gizarte laguntza bat, gure eskubidea da. Ez krisia ez oinarrizko errenta jasotzen dutenekiko aurreritzi eskor eta funtsgabeak ezin dira aitzakia izan gure eskubideak murrizteko. Behar bezalako erreta arreta eskaini ahal izateko beharrezkoak diren bitarteko materialak eta giza baliabide kualifikatuak eskaini behar dira gizarte behar horri zehaztasunez eta azkar erantzuna eman ahal izateko.